Sobiq siyasi mahbus, huquq himoyachisi Azam Turg'unov inson huquqlari bo'yicha nufuzli xalqaro mukofot bilan taqdirlangan. 2 yillar avval qamoqdan ozod qilingan huquq himoyachisi bu mukofotga diktatura tazyiqlariga qarshi kurashgani, tuzum qiynoqlariga qaramasdan inson huquqlari himoyasi yo'ldagi fidoyiligi uchun loyiq ko'rilgan. Xalqaro mukofot sohibining Amerika ovozga aytishicha, tuzum ortda qolgani haqida gapirishga hali erta. Hukumat hamon kuch va tahdid usulidan voz kechmadi.
Shuncha qiynoqlarga qaramasdan o'sha o'zini faoliyatida yo'lidan nima deydi burilmasdan qilgan ishlari uchun deb aytishdi-da sahnada turmancha shu gaplarni gapirishdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qarorgohi Pragada joylashgan People in Need tashkiloti tomonidan ta'sis etilgan adolatsizlik hikoyasi mukofoti Azam Turg'unovga totalitar tuzum tajovuzlariga qarshi kurashdagi jasorati uchun berilgan. Karimov davrida mazlum inson huquqlari tashkilotini tuzgan Azam Turg'unov mamlakat turg'unlikka cho'kkan bir davrda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib keldi. 2008 yilga kelib Azam Turg'unov uydirma asosida tovlamachilikda ayblanib 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan 2017 yilga kelib bir guruh siyosiy mahbuslar qatorida ozodlikka chiqarildi. Pragaga taklif qilingan Azam Turg'unov tantanali tadbirda tashkilot mukofotini shaxsan qabul qilib olgan. Huquq himoyachisi Amerika ovozi bilan suhbatda mukofotga loyiq ko'rilganidan xursand ekanligini aytadi.
Xuddi o'zini eng yaqin aka-ukasi qarindoshidek bir kutib olishib, birinchi marta ko'rib turganlar shundoq nima deydi bir hurmat ehtirom joyiga qo'yib, o'zi bularni etishi bo'yicha o'ta sahnada etishi bo'yicha o'sha inson huquqlari sohasidagi nima deydi anaqa xizmatlari uchun keyin shuncha qiynoqlarga qaramasdan o'sha o'zini faoliyatida yo'lidan nima deydi burilmasdan qilgan ishlari uchun deb aytishdi-da sahnada turmancha shu gaplarni gapirishdi. Shu shuncha qiynoqlarni boshidan o'tkazganiga qaramasdan sinmagan ana nislomlini deb. Shu o'zini ubejdeniyalari, o'zini dunyoqarashdan, o'zini shu e'tiqodidan og'masdan shu paytgacha o'zini faoliyatini davom ettirib kelayotgan deb shunaqa tushuntirish. Shunaqa chiroyli gapirdi endi. Chex tilida olib borishdi yonimda perevodchik tarjima qilib turdi. Lekin haqiqatda nima dedi, har qatta joy boshqacha bo'lar ekan-da odam. Shu anaqa tanni olib
dedi taqdirlash marosimida mukofotni shaxsan qabul qilib olgan huquq himoyachisi Azam Turg'unov ozodlikka chiqishi ortidan inson huquqlarini himoyalash bo'yicha faoliyatini qayta tikladi. Karimov davrida uzoq yillar norasmiy ravishda ishlashga majbur bo'lgan huquq himoyachisi yangi hokimiyat davrida o'z faoliyatini qonunlashtirishga urinmoqda. Azam Turg'unov qatorida ozodlikka chiqqan bir nechta siyosiy mahbuslar o'z faoliyatlarini muvofiqlashtirishgan. Tuzum qurbonlari bo'lgan fuqarolar huquqlari bilan shug'ullanuvchi adolatni qaror toptirish nodavlat tashkilotiga asos solishgan. Bir yildan buyon tashkilotni Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazishga urinib kelishadi.
Birgalikda qilamiz. Mana hozir 4-chi marta topshirdim, 3 marta qaytarishdi ministrdan. Lekin ustavi tuzishda mana Mayorov bilan birga ana qildik. Bu yerda xalqaro ekspertlar ham yordam berishdi, Nadejda Atayeva o'sha ustavi dokumentatsiyani qilishga. Lekin minus 3 marta qaytardi. Haligi bir banalni zamichaniyalar qilib ip bilan tikmagansizlar. Men ko'rsataman, mana ip bilan tikilgan desam, yo, boshqacha ip bilan tikish kerak edi dedi. Mana shunaqa bahonalar bilan, haligi bir bo'lmagur bahonalar bilan qaytardi. Endi hozir Mayorov bilan kelishdik. Mashina ham 4-chi marta topshiraylik. Agar buni ham qaytarsa, sudga beramiz deyapmiz endi. Biz aytamiz, shu nohaq qamalganlarga nisbatan adolatsizlik qilingan. Bizning maqsadimiz shu adolatsizlikka qarshi kurash, adolatni qaror toptirish deb.
Dedi Azam Turg'unov. Qamoqdan chiqqaniga 2 yildan qo'shayotgan huquq himoyachisi mamlakatda o'zgarishlar ketayotgani, islohotlar amalga oshirilayotganiga doir qarashlarini shubhali baholaydi. Uning fikricha, yangi hokimiyat ham qonunlar ustuvorligini so'zsiz ta'minlash qaroridan yiroq. Hamon kuchga, tajovuzga asoslangan boshqaruv uslubi ustuvor ko'riladi.
Shu mana har kuni men o'zim vatanimda xavotirda yashayman. Chunki o'sha maxsus xizmatlar deyarli har kuni bo'lmasa ham shu atrofimda o'ralashib, ayniqsa men bu xalqaro tashkilotlar kelgan kuni yo uchrashuvlar bo'ladigan kuni hattoki balkonimni tagida turadi. Samandar akani ishi juda bir unikalniy edi. U bechora aybdor emas, butun dunyo biladi-yu. Faqat haligi bizani hukumatdagilar haligi bezga o'xshab o'tirardi, как будто basharasiga qanaqadir tus berib. Undan tashqari Dilmurod Saidni ishi o'sha oliy suddan qildi. Meni o'zim ishonasizmi? Men hozir sizga tashkilot haqida gapirdim. Meni o'zim zonadan turib yozganman. Tashqariga chiqib yozdim. Faqat nazorat tartibida oldingilarni qo'yavering. Mana mana shunaqa masxaravozlik edi. Yana antik chiqib, shabnama ko'chaga chiqsa, hammasi qiychuqib keladi. Basharasiga serozni vid berib, bu jinni ekan, bu naqa ekan, bunaqa ekan. Televizyonga necha marta bordim. Ani meni yurtim 5-chi kanal bor-ku. Qashqadaryoning hokimi mamo ayolni urib invalid qilib qo'yibdi. Yana o'ldirmoqchi bo'lib, ketidan odam yuboryapti desam, boshida likkilab chiqsak ta qizcha. Keyin hokim nomini eshitgandan keyin, "Yo, qo'ying, biz ani mas'uliyati cheklangan jamiyat, biz ham oylikka ishlaymiz."
deydi. O'zbekistondagi so'nggi o'zgarishlarga baho berayotgan huquq himoyachisi. 66 yoshli Azam Turg'unov inson huquqlari sohasidagi faoliyatini 90-yinchi yillardan boshlagan. Chorak asrga cho'zilgan turg'unlik davri tajriblarini boshdan o'tkazgan. Bugun ham inson huquqlari sohasidagi faoliyatini davom ettirib kelayotgan faollardan biridir. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.